Ya, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan terbaik, dan tentunya tetap semangat menjalankan ibadah Saum Ramadan 1445 Hijriah. Sekarang Alhamdulillah kita sudah masuk di tanggal 3 Ramadan dan juga bertepatan di tanggal 14 Maret 2024 Masehi. Pendengar, Alhamdulillah senang saya Haris bisa kembali menyapa Anda lewat jalinan udara di 99.3 Fajr FM, suara kebangkitan Islam. Di cuaca yang dingin kali ini, ditemani rintik hujan atau bahkan hujan besar ya, di sebagian wilayah kota Bogor. Semoga dengan adanya acara inspirasi Fajar Imani bisa menghangatkan suasana Anda. Dan pendengar, di hari Kamis ini di rubrik Sekitar Kita, kali ini ada apa, ada siapa di sekitar Radio Fajri, ada Dinas Kesehatan Kota Bogor. Alhamdulillah telah hadir membersamai kita di Studio 1 Radio Fajri FM, ada Bapak Dwi Sutanto SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Epidemiolog Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Baik, kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kabar sehat ya?
Alhamdulillah sehat, Kang Haris.
Masya Allah, setelah sekian purnama tidak berjumpa, Alhamdulillah diberikan kesempatan bisa berjumpa di bulan yang mulia ini, Masya Allah. Baik, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sedang naik daun kayaknya di sekitar kita, yaitu demam berdarah denggi, Pak ya. Ini kasusnya diinformasikan di beberapa media ada peningkatan, ada melonjak signifikan katanya, Pak ya.
Betul,
ya. Di Kabupaten Bogor aja ini 6 orang meninggal dunia. Ya. Kemudian apalagi nanti di, kita kan Bogor ada 2, kota dan kabupaten, kalau digabung cukup banyak juga kasusnya. Nah, kita akan membahas bagaimana terkait dengan DBD, demam berdarah denggi ini. Silakan bagi pendengar yang punya pertanyaan, yang ingin absen juga bisa bergabung, kirimkan pertanyaan Anda. Insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh Pak Dwi Sutanto dari Dinas Kesehatan Kota Bogor. Kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp, SMS, Telegram di 0811 11 10 993, 0811 11 10 993. Baik, Pak, kita akan kembali mengedukasi pendengar ya. Kita akan berkenalan dengan satu sosok, satu penyakit ya, atau yang biasa disebut dengan DBD, demam berdarah denggi. Kita akan kenalan dulu. Sebenarnya DBD itu apa sih, Pak?
Baik, terima kasih Kang Haris dan para pendengar Radio Fajri FM di mana saja Anda berada. Jadi penyakit demam berdarah denggi ini sebenarnya sudah ada di Indonesia itu dari tahun 1968 ya. Jadi penyakit ini kan tadinya berawal di Mesir, dari dilihat dari spesies nyamuknya Aedes aegypti. Aegypti itu Mesir. Egypt. Jadi penyakit ini terbawa ya ke Indonesia itu lewat kapal laut ya dulu. Jadi nyamuk ini terbawa ke Indonesia, kemudian di Indonesia juga kondisi iklim tropisnya sangat mendukung, sangat nyaman bagi nyamuk ini untuk berkembang biak. Dan penyakit ini pertama kali muncul di Surabaya ya tahun 1968, kemudian di Jakarta, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia sampai juga ke Bogor ya. Mungkin dulu perjalanannya sampai Bogor melalui jalur transportasi, mungkin terbawa kereta, atau mungkin sekarang mungkin terbawa kendaraan ya, atau manusia yang bermobilitas tinggi bisa mempercepat nyamuk itu berpindah tempat ya dari habitat awalnya.
Iya,
kemudian DBD ini kan disebabkan oleh virus ya, virus denggi namanya ya. Virus denggi ini ada 4, denggi 1, denggi 2, denggi 3, denggi 4, ada 4 tipe. Kemudian virus ini bisa menyebabkan sakit ketika dipindahkan oleh vektor. vektor pembawa penyakit ya. Jadi nyamuk Aedes aegypti adalah vektor yang menyebabkan virus dengue ini berpindah dari orang yang sakit kepada orang yang sehat melalui bilangnya gigitan nyamuk ya atau tusukan nyamuk ya. Lebih familiar gigitan nyamuk digigit, ya. Padahal ditusuk ya, ditusuk kemudian virus yang ada dalam tubuh nyamuk itu dimasukkan lewat tusukan ya dari tusukan yang ada di nyamuk ya, jadi memindahkan nyamuk itu adalah vektor yang memindahkan virus dari orang yang sakit ke orang yang sehat seperti itu.
Baik, berarti ini memang dia adalah musafir Pak.
Musafir ya.
Dari Mesir jauh-jauh dari Mesir, datang ya. Ke berbagai macam negeri ya, termasuk datang ke Indonesia untuk menyebarkan virus si nyamuk Aedes aegypti ini, membawa virus dengue gitu Pak. Dan penyebabnya itu adalah virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Iya, nyamuk. Kalau nyamuk Indonesia itu yang sudah datang ke Indonesia itu apa aja Pak? Selain Aedes aegypti.
Iya. Baik. Jadi memang banyak sekali spesies nyamuk ya. Jadi ada tergantung penyakitnya ya. Seperti penyakit DBD ini kan oleh nyamuk Aedes aegypti dan satu lagi Aedes albopictus.
Albopictus.
Iya. Jadi kalau Aedes aegypti lebih suka di dalam ruangan ya, dalam ruangan dia aktif melakukan menggigit manusia, tapi juga kemudian ada di luar ruangan juga ada. Kalau albopictus itu di luar ruangan, tapi kalau dilihat secara fisik itu ukurannya lebih kecil ya. Kalau dilihat dari secara fisik, nyamuk itu belang-belang ya, hitam putih ya, di bagian kaki, kemudian di bagian tubuhnya ada corak warna hitam dan putih. Kemudian nyamuk ini juga lebih menyukai tempat-tempat yang lembab, gelap, kemudian berkembang biak di air yang bersih. Air bersih misalnya wadah yang terisi oleh air hujan, ketika kita lupa membersihkannya, maka si nyamuk itu akan berkembang biak di situ. Seperti itu kan, Haris,
iya, ya. Baik ya. Nyamuk itu banyak variannya ya. Yang kita kenal juga ada kayak nyamuk malaria.
Malaria juga itu ada Anopheles. Anopheles ada 25 spesies.
Waduh, ya. Ternyata banyak banget ya.
Banyak ya.
Kalau ngebedain ini kayaknya susah Pak, lihatnya kecil-kecil.
Kecil-kecil ya. Tapi kalau dilihat nyamuk dewasanya seperti itu, bentuknya dia belang-belang. Kalau nyamuk Anopheles dia lebih banyak menggigit aktivitasnya malam hari. Kalau DBD ini lebih banyak di siang hari.
Nah, kalau misalkan kayak yang suka malam-malam gitu, misalkan kita di ruangan, tiba-tiba tidur nih, suka-suka gigit juga tuh Pak.
Betul.
Itu kan kayaknya gak banyak dampaknya, paling bentol doang. Itu nyamuk apa biasanya
itu
Pak?
Itu nyamuk kulek biasanya.
Nyamuk kulek?
Kulek ya, itu biasanya berkembang biak tempat-tempat yang kotor. Misalnya ada genangan air, kemudian kotor, itu biasanya di situ. Jadi masing-masing nyamuk itu mempunyai karakteristik ya. Nyamuk kulek, ada nyamuk mansonia, nyamuk armigeres, banyak sekali nyamuk. Dan nyamuk ini adalah salah satu makhluk Allah yang sampai dari zaman purba sampai sekarang masih bertahan. Makanya kan sampai kapanpun kita tidak bisa memberantas nyamuk. Hanya bisa mengendalikan populasinya, jangan sampai menyebabkan masalah kesehatan di masyarakat. Seperti itu.
Iya, baik. Aduh, nyamuk tuh banyak banget variannya ya. Iya, ini kemudian Pak, bagaimana cara penularan virus demam berdarah ini? Tadi kan asalnya memang dari Mesir, datang sebagai migran, ya musafir dia pokoknya ya. Datang menyebarkan virus dengue. Apakah nyamuk Aedes aegypti ini membawa virus dengue secara keseluruhannya Pak?
Baik, jadi kalau dulu ya, si nyamuk ini kan berkembang biak di air ya, penampungan air yang relatif bersih ya. Nyamuk itu bertelur ya, satu kali bertelur itu bisa sampai 200, satu ekor nyamuk, 200 telur, kemudian telur ini dia akan menetas, akan menjadi jentik, larva ya, larva, jentik nyamuk, dia akan berkembang biak selama satu minggu di air, kemudian jentik ini akan berubah menjadi kepompong. Kepompong ini setelah beberapa hari dia akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, ketika nyamuk dewasa dan dia sudah siap untuk menginfeksi manusia, ketika ada dia kan nyamuk itu kan pasti akan bergerak dia. Terutama nyamuk betina. Nyamuk betina itu akan mencari darah darah di nyamuk itu berguna untuk mematangkan sel telurnya. Dia aktif menggigit manusia pada siang hari. Kemudian kalau dalam tubuh manusia yang dia gigit itu mengandung virus dengue, maka akan terjadi perpindahan dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Misal dalam ruangan ini nih, saya hari ini kemungkinan ada virus ya, virus dengue dalam tubuh saya. Kemudian ketika di ruangan ini ada nyamuk penularnya, nyamuk Aedes aegypti, ketika si nyamuk itu menggigit salah satu tubuh saya, bagian tubuh saya, kemudian menghisap darah, dan dalam darah itu ada virus, kemudian virusnya, nyamuk itu akan terbang. Dia tidak cukup sekali menggigit manusia, dia akan aktif menggigit. Karena kalau siang hari itu kan manusia cenderung lebih banyak gerak ya. Belum kenyang dia menghisap darah, karena sudah terburu, manusia sudah keburu bergerak, dia akan beralih ke manusia yang lain. Nah, ketika ada proses perpindahan menghisap darah, akan ada proses pemindahan virus dari orang yang sehat ke orang yang sakit. Dari tubuh saya pindah ke Kang Haris nih. Tadinya sehat, jadi tertular karena ada perpindahan virus. Dan itu sangat efektif. Satu kali gigitan kalau mengandung banyak virus, jelas bisa langsung sakit. Seperti itu Kang Haris. Jadi proses penularannya seperti itu.
Berarti dari tubuh manusia yang punya virus dengue di apa namanya tadi? Digigit, disuntik, dihisap darahnya sama si nyamuk. Kemudian si nyamuk ini karena genit nih dia nih, enggak cukup satu orang
gitu.
Orang lain terbang ke orang yang sehat, kemudian orang sehat ini ditusuk lagi. Dan menyebar virusnya.
Gak cukup satu yang dia digigit, bisa banyak gitu. Seperti itu.
Baik-baik ya. Nah, tadi awalnya orang yang punya virus dengue itu dari mana, Pak?
Dari orang yang, dari gigitan orang sebelumnya.
Oh gitu, jadi menyebar terus ya?
Ya itu, nyamuk beruntun. Itu yang menyebabkan. Si virus itu tidak akan berpindah ke orang lain kalau tidak ada si nyamuk ini.
Dan salah satu, apa salah satu atau cuma satu yang bisa menyebarkan nyamuk itu doang?
Nyamuk. Kalau dengue khusus nyamuk Aedes aegypti. Ya, nyamuk yang lain tidak bisa. Dan sekarang Kang Haris, fenomenanya si virus dengue itu bukan hanya bisa lewat gigitan, tapi di telur nyamuk itu sudah mengandung virus.
Oh gitu ya. Jadi, nyamuknya udah gigit punya virus, dia menelurkan itu
Di telurnya sudah mengandung virus.
Berarti ketika si telur itu jadi larva kemudian jadi nyamuk itu udah punya.
Sudah mengandung virus. Makanya pentingnya kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Seperti itu kan sekarang fenomenanya.
Iya, baik. Ini luar biasa nih pengetahuan tentang nyamuknya, Masya Allah. Kemudian kalau sudah terjadi nih Pak, si nyamuk di dagingnya sudah nusuk atau sudah gigit nih orang yang sehat, kemudian dia dikasih jadi virusnya menyebar di tubuh yang digigit nyamuk dengue ini, gejalanya tuh gimana Pak?
Iya. Jadi gejala awan pasti ada demam.
Demam.
Ya, demam sesak tiba-tiba, demam tinggi biasanya di atas 37, 38. Kemudian ada penurunan trombosit ya, karena darah yang akan diserang. Kemudian ada karena demam berdarah, biasanya ada ini karena trombositnya turun, ada perdarahan ya, perdarahan di bawah kulit, ada ruam-ruam merah di bawah kulit, kemudian ada mimisan, gusi berdarah, kemudian sakit kepala, ada mual, seperti itu. Karena saya pernah mengalami sendiri seperti itu, dulu kena DBD.
Kira-kira demamnya berapa lama tuh Pak? Setelah gigit nyamuk, apa langsung kerasa atau?
Iya, saya selang 1-2 hari tuh akan muncul demam. Ya.
Terus kita ngebedainnya di antara demam biasa sama demam berdarah itu gimana?
Nah, biasanya kalau DBD itu kalau misalnya ada muncul bintik merah di kulit dan kita renggangkan kulit itu tidak hilang, kita curiga DBD. Tapi kalau kita renggangkan hilang itu kemungkinan bukan perdarahan di bawah kulit. Istilahnya peteki ya. Jadi kalau kita ini pakai alat ya, di apa namanya, dia akan hilang kalau 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 bukan berdarah, tapi kalau berdarah dia akan tetap menyebar, tetap ada di bawah kulit seperti itu. Membedakannya. Yeah. Tapi untuk mendiagnosa pastinya bisa ke laboratorium, ya. Hmm. Bisa dilihat cek trombositnya, kemudian hematokritnya. Jadi kalau ada penurunan trombosit, kemungkinan itu ada penularan. Atau dengan alat sekarang namanya NS1 sekarang. Jadi alat uji untuk mendeteksi adanya demam virus DBD itu ada di puskesmas, ada puskesmas. Namanya NS1 untuk pemeriksaan.
Bisa cek di rumah sendiri nggak, Pak? Ini DBD nih kayaknya gitu. Belum ada
ya. Sebaiknya di fasilitas pelayanan kesehatan bisa memastikan.
Nah, ini kan edukasi juga nih buat pendengar dan juga masyarakat. Kalau misalkan kita kan awam ya, demam enggak tahu nih demamnya demam kenapa gitu. Demam karena habis kehujanan atau demam habis kena tusukan dari nyamuk DBD, nyamuk Aedes aegypti atau apa gitu. Nah, ini kira-kira nih Pak sarannya gitu. Kalau misalkan ada anggota keluarga yang demam atau DBD itu kita harus gimana, Pak?
Ya. Jadi kita lihat ya di anggota keluarga kita itu ada tidak dengan gejala yang sama. Kalau tidak ada, kita lihat tetangga kita, kiri kanan kita ada enggak kasus yang sama, kasus DBD. Misalnya 1 minggu yang lalu atau 3 hari yang lalu ada tetangga kita yang sakit DBD. Nah, curiga kita karena khawatirnya masih ada nyamuk infektif yang masih terbang. Karena jarak terbang nyamuk itu secara normal itu 200 meter. Ya, tanpa bantuan angin, tanpa aktivitas yang lain, biasanya nyamuk itu 200 meter terbang. Kalau 200 meter kan mungkin dari tetangga sebelahnya itu bisa kena gitu ya. Jadi bisa kemungkinan itu masih ada nyamuk penularnya. Nah, kalau ada di sekitar rumah kita atau anggota keluarga kita yang sakit dengan gejala yang sama dan itu sudah didiagnosa DBD, kita curiga ya. Dari kecurigaan itu kita jadi memunculkan
kewaspadaan,
kita lebih sensitif ya. Oh, jangan-jangan itu DBD. Nah, jangan dibiarkan, khawatirnya itu sudah masuk ke stadium yang lebih gawat lagi gitu. Karena biasanya kalau di anak-anak misalnya itu, kita suka kecolongan di usia anak-anak. Biasanya, itu demam biasa kali, batuk pilek biasa. Tapi ternyata si virusnya itu sudah menyebar dalam tubuh. Dan itu sudah khawatirnya terjadi dengue shock syndrome. Jadi anak sudah hilang kesadaran, kemudian suhu tubuhnya sudah dingin, ada kejang, itu khawatir seperti itu. Jadi langsung dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk diperiksa, ya seperti itu.
Iya, baik. Nah, itu biasanya di puskesmas atau rumah sakit itu di penanganannya itu bagaimana, Pak? Dicek dulu, terus dikasih apa gitu? Betul. Ini kan sebenarnya kasusnya sudah lama tadi kan ya, dia hijrahnya atau menjadi pendatangnya tuh bukan pendatang baru nih nyamuk Aedes aegypti tapi pendatang lama. Biasanya kalau penyakit-penyakit yang sudah lama itu kita di negara kita sudah punya obatnya gitu ya. Itu gimana tuh, Pak?
Baik, jadi ini pengalaman saya dulu ya waktu saya terkena DBD dan anak saya juga kena. Jadi satu ruangan pasien merawat pasien. Jadi anak saya waktu itu masih usia sekitar 2 tahun, kemudian kena DBD. Jadi pertama yang dilakukan adalah dokter itu memberikan banyak cairan. Karena suhu tubuh tinggi, kemudian
Di infus
sampai berapa botol gitu ya. Jadi jangan sampai kekurangan cairan. Karena ketika kekurangan cairan, khawatirnya dehidrasi dan itu memperberat kondisi si pasien. Kemudian diusahakan adalah suportif ya. Jadi ada obat-obatan sifatnya suportif, pemberian vitamin, kemudian intinya meningkatkan daya tahan tubuh. Diusahakan trombositnya naik, jangan sampai semakin turun dan itu akan menyebabkan perdarahan. Perdarahan itu yang menyebabkan menimbulkan kematian seperti itu. Kemudian biasanya dokter itu juga akan setiap berapa jam itu akan diperiksa ya trombositnya agar naik. Dan kalau kita ingin meningkatkan trombosit ada berbagai macam cara ya, dengan meningkatkan asupan vitamin ya, vitamin kemudian makanan bergizi. Kan biasanya kalau di bedek suka dicari tuh buah jambu ya, jambu merah ya. Sebenarnya itu yang dicari adalah vitamin C-nya. Karena jambu merah, jambu biji yang merahnya itu paling tinggi kadar vitamin C-nya.
Kayaknya belum musim sekarang.
Belum musim ya.
Musimnya sekarang rambutan.
Rambutan ya.
Durian juga itu.
Dulu saya, anak saya kasih aja vitamin, minum jus jambu merah, kemudian biar, itu intinya itu, meningkatkan daya tahan tubuhnya, jangan sampai drop gitu. Ketika daya tahan tubuh kita sudah semakin baik, itu akan meningkatkan kemampuan tubuh kita untuk melawan penyakit. Sebenarnya DBD ini kalau kita kuat sebenarnya daya tahan tubuh kita juga itu si virus itu juga akan mati karena ada masa-masa di mana virus itu akan turun jumlah muatannya dalam darah kita gitu. Ketika kita sudah mulai daya tahan tubuh kita sudah mulai meningkat seperti itu. Seperti itu.
Baik, jadi memang tubuh kita tuh punya daya tahan tubuh sendiri, tapi memang masing-masing orang itu punya resiko gitu Pak ya.
Betul.
Nah, jadi memang harus jaga pola hidup, pola makannya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih Pak, siapa sih orang yang punya resiko tertular, tertular DBD ini
tertular,
gitu.
Ya.
Tadi kan kalau orang sehat, punya daya tahan tubuh kuat, sebenarnya ketika ditusuk sekali, ah ini mah langsung bisa mengatasi sendiri itu tubuhnya, gak usah langsung menghilang gitu Pak ya. Punya dengan proses tertentu. Nah, yang punya resiko ini gimana Pak?
Jadi semua orang itu, semua umur itu, semuanya berisiko tertular. Akan tetapi, yang paling banyak itu di usia anak-anak ya, anak-anak sekolah. Jadi, anak sekolah itu kan dia beraktivitas di sekolah ya. Kalau di sekolah itu ada satu anak yang sakit DBD dan dia masih memaksakan diri untuk masuk sekolah, kemudian kalau di sekolah itu ada tempat perindukan nyamuk, kemudian ada nyamuk infektif yang menyebabkan sakit, satu ruang itu bisa beberapa yang terkena gitu, karena satu mengumpul ya. Si nyamuk ini tidak, misalnya satu kelas itu ada 30 anak ya, ada satu yang sakit, kemudian dalam ruangan itu ada satu nyamuk yang bergerak aktif tuh, menggigit beberapa anak, karena menggigit si A keburu bergerak, kemudian dia terbang lagi menggigit si B gitu, ke si C, si D gitu. Jadi kemungkinan yang tertular itu lebih banyak dibandingkan kalau orang itu di tempat yang lebih sedikit ininya ya, populasinya. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak sekolah kemudian itu adalah kelompok yang berpotensi tertular lebih banyak. Dan usia anak-anak ini kan belum mempunyai daya tahan tubuh yang baik ya, yang tinggi seperti orang dewasa. Tapi orang dewasa pun juga ada yang terkena tak sampai menimbulkan kematian. Karena tadi dianggapnya demam biasa itu. Ternyata setelah diperiksa, trombositnya sudah turun. Akhirnya terjadi perdarahan yang menyebabkan gangguan kesadaran sampai terjadi dengue shock syndrome. Jadi kalau sudah shock itu biasanya butuh penanganannya lebih serius itu.
Itu. Baik, jadi kelompok orang yang rentan itu anak-anak ya, paling ini kalau misalkan dilihat dari kasus yang terjadi yang terutama di Kota Bogor ya Pak.
Iya.
Itu dewasa atau anak-anak Pak?
Bervariasi ya.
Bervariasi.
Kebanyakan anak-anak. Tapi di bulan Januari saja sudah 389 kasusnya. Itu dua kali lipat di periode yang sama di tahun 2023. Jadi dua kali lipat naiknya. Dan sekarang juga masih angkanya masih bergerak terus. Jadi mudah-mudahan semakin turun ya dengan kasusnya ini. Jadi memang di beberapa tempat di kota-kota besar yang menjadi daerah endemis DBD ini kasusnya cenderung naik. Yang meninggal sudah 4 orang di Kota Bogor. Yang kemarin saya kunjungi itu di salah satu kelurahan usia 2 tahun. Anak meninggal 2 tahun. Jadi anak itu saya dapat informasi dari kader ya. Jadi anak itu bermain di sekitar rumahnya yang ada tempat penampungan barang-barang bekas. Dan ketika kita kunjungi ke daerah itu, memang di tempat penampungan barang bekas itu banyak nyamuknya, Mas. Kita datang aja sudah disambut oleh nyamuk, ribuan nyamuknya. Terus kita lihat ke area itu, ada barang-barang bekas, ada kulkas bekas, ban-ban bekas. Itu ketika lihat tuh banyak jentik nyamuknya. Luar biasa mas itu. Jadi anak itu bermain di sekitar situ, kemungkinan ada nyamuk yang infektif, mengandung virus dengue, dan anak itu terkena gigitan. Akhirnya tidak bisa ditolong mas, karena memang ya usia 2 tahun ya, daya tahan tubuhnya belum kuat. Jadi tadi untuk pencegahannya lebih memang lebih banyak kita asupan cairan dan suportif dari makanan yang mengandung zat gizi yang tinggi seperti itu.
Iya. Jadi ini apa namanya? Pengetahuan juga nih untuk pendengar dan juga masyarakat secara umum, kalau misalkan anak atau keluarga ada yang demam dalam waktu tertentu tidak turun itu Pak ya, segera langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit itu untuk ditangani gitu. Baik. Ini tadi ada ciri-ciri nyamuk yang menjadi penular ya. Sudah kita bahas bahwa ini adalah nyamuk Aedes aegypti yang dia membawa virus dengue gitu. Nah, kemudian tadi kan sudah di cek gitu Pak. Kalau istilah dari Dinkes apa ya? Ketika sudah ada yang punya ada laporan kemudian datang gitu loh.
Namanya PE.
PE. Gitu ya.
Penyelidikan epidemiologi.
Nah itu. Nah setelah datang itu tadi kan udah dicek nih di satu wilayah ini ternyata banyak genangan air, ada nyamuknya juga. Bahkan real ketika datang itu sudah disambut dengan nyamuk-nyamuk ini. Ini biasanya yang dilakukan apa nih Pak? Kalau misalkan setelah datang ada PE, kemudian yang dilakukan apa?
Jadi ketika kita mendapatkan laporan dari rumah sakit, misalnya salah satu rumah sakit A misalnya nih, ada kasus didiagnosa positif, konfirmasi positif DBD. Kemudian dinas kesehatan, petugas akan menginformasikan kepada petugas di puskesmas untuk melakukan PE tadi ya, penyelidikan epidemiologi. Di dalam kegiatan PE ini, pertama kita mencari penderita yang sama dengan gejala yang sama di kasus yang dilaporkan tersebut. Namanya kasus indeks istilahnya, kalau di istilahnya kasus indeks. Kemudian kita cek tuh di anggota keluarga yang lain ada tidak dengan gejala yang sama, kemudian di radius 200 meter apakah ada gejala yang sama. Kalau ada yang sama, misalnya ada tetangga atau keluarga, anggota keluarga yang lain yang sakit, itu dinyatakan daerah fokus positif, artinya ada kasus yang sama di daerah tersebut, di RT atau RW. Selain itu, kita juga akan melihat jentik, ya, populasi jentik nyamuk yang ada di minimal 20 rumah di sekitar rumah penderita. Kalau dari 20 rumah itu misalnya, atau lebih misalnya, ada ditemukan positif jentik nyamuk, maka daerah itu adalah daerah fokus positif. Jadi ada kasus yang sama, ada ditemukan jentik. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita adalah kegiatan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Ya, jadi warga di sekitar kasus tersebut diharapkan untuk melakukan PSN. Pertama dengan 3M istilahnya ya, Mas ya.
Sana tuh ada plusnya, Pak.
Ada plusnya, 3M plus ya, 3M plus. Pertama menguras, menutup tempat penampungan air, kemudian menguras, membersihkan tempat penampungan air, dan yang ketiga adalah mendaur ulang. Kalau dulu kan mengubur ya. Kalau di perkotaan kan sudah tidak relevan ya, sulit ya. Apalagi lahan yang sempit. Mendaur ulang barang-barang yang bisa menjadikan tempat bersarang nyamuk. Misalnya ada kaleng bekas, ada botol-botol bekas air mineral, kemudian ban-ban bekas, itu bisa didaur ulang menjadi barang-barang yang bisa bermanfaat ya, bernilai ekonomi. Kemudian ada plusnya. Plusnya adalah menghindari gigitan nyamuk. Banyak cara. Pertama dengan menanam tanaman pengusir nyamuk ya. Ada lavender, kemudian banyak ya
mas. Lotion itu bisa Pak?
Bisa. Kemudian memasang kawat kasa ya ventilasi ya, kawat kasa. Kemudian jangan menggantung baju ya. Bajunya habis dipakai.
Ini bukan kamar, gede aja digantung.
Apalagi baju-baju yang cenderung warna gelap nih seperti ini. Ini bisa jadi tempat nyamuk.
Warna hitam
gitu. Iya, hitam, cenderung gelap. Nyamuk itu menyukai tempat-tempat yang gelap, ya. Dia akan lebih banyak menghinggap atau istilahnya resting ya, istirahat di tempat-tempat yang cenderung gelap, ya. Apalagi baju itu bau keringat manusia. Nyamuk itu sangat menyukai keringat manusia, baunya, aromanya sangat menyukai. Dia akan mendekat gitu ya. Coba Kang Haris pakai baju hitam di ruang di tempat terbuka ya. Pasti nyamuk akan ngumpul tuh.
Oh gitu.
Iya, coba aja. Coba aja.
Tapi pasti, alhamdulillah di sini gak ada nyamuk.
Gak ada nyamuk ya. Ya. Jadi itu menghindari gigitan nyamuk. Kemudian kalau punya kolam dikasih ikan pemakan jentik ya, ikan jentik. Kemudian kalau ada misalnya larva sida ya, bisa kita taburkan di situ. Tempat penampungan air yang jarang dikuras ya. Misalnya kalau zaman dulu kan ada di masjid atau musala kan ada bak untuk wudu itu kan besar ya, dibuat permanen gitu ya. Itu kemungkinan kalau jarang diperiksa ada jentik nyamuk di situ. Itu bisa ditaburkan dengan bubuk larva sida. Saya tidak menyebut merek ya.
Tapi itu aman Pak untuk
aman,
ini ya.
Ya, aman. Itu bisa didapatkan di puskesmas atau di dinas kesehatan, nanti bisa ditaburkan. Jadi satu saset itu bisa untuk 100 liter air. Tapi yang jarang dikuras ya. Tapi kalau sering dikuras enggak usah sebenarnya. Nanti sayang itu tidak bisa digunakan. Nah, masyarakat di sekitar daerah fokus itu harus pertama dengan PSN. Nah, kemudian untuk membunuh nyamuk dewasa yang masih infektif, yang kemungkinan masih bisa menularkan ke orang lain, kita lakukan namanya fogging atau pengasapan. Namanya fogging fokus.
Fogging fokus.
Iya, fogging fokus.
Ini efektif banget nggak sih Pak untuk mencegah DBD fogging?
Iya, jadi fogging itu sebenarnya hanya untuk membunuh nyamuk dewasa. Dan hanya bisa memberikan perlindungan sesaat pada hari itu saja. Besoknya nyamuk akan datang
masih
lagi.
Ada genangan lagi.
Genangan masih ada jentik. Jentik itu tidak akan mati oleh asap fogging. Karena asap itu kan mengandung obat ya, insektisida. Tapi si jentik itu tidak akan mati.
Iya.
Ya. Jadi fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Si jentiknya tetap akan bisa berubah menjadi nyamuk dewasa dan siap menularkan lagi. Seperti itu. Dan fogging itu juga sifatnya hanya sementara dan itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, Mas Kang Haris ya. Jadi fogging itu dalam kondisi hujan seperti ini tidak efektif.
Tidak efektif.
Karena obatnya itu akan kena air hujan dan itu akan jatuh, akan larut. Kemudian kecepatan angin juga mempengaruhi. Jadi tidak boleh melebihi 18 km per jam kecepatan anginnya. Kalau terlalu kencang itu akan terbawa kemana, ke tempat lain. Jadi tidak efektif. Kemudian waktu fogging juga sebaiknya pagi hari atau sore hari. Kalau siang hari itu percuma. Karena obat itu ketika terkena sinar matahari dia akan jatuh. Akan jatuh dan tidak akan terkena sasaran nyamuknya. Jadi kalau masih pagi belum begitu panas ya, atau sore hari, itu obat lebih efektif untuk membunuh nyamuk. Jadi memang harus diperhatikan untuk fogging ini tidak asal-asalan. Gitu.
Iya. Yeah. Baik. Berarti dari Dinkes kalau misalkan ada kasus ini banyak yang terkena DBD di satu wilayah gitu, ini berarti tidak langsung harus fogging
oh,
nih
tidak.
Gitu. Tapi lebih ke tadi 3M plus yeah. Itu ya.
Jadi kita nanti petugas dari puskesmas itu akan PE dulu. Siapa tahu si kasus itu terkena penularan di tempat lain. Misalnya anak sekolah nih, dia sakit. Ketika dilakukan PE, ternyata tidak ditemukan jentik nyamuk di sekitar rumah si penderita. Nah, kemungkinan si anak itu terkena di sekolah.
Yeah.
Ya. Tapi kalau ditemukan jentik nyamuk di sekitar rumahnya, ada penderita yang lain, kemungkinan si nyamuk penularnya itu ada di sekitar rumah tersebut. Jadi memang harus ada kriterinya. Ada yang ini negatif, fokusnya negatif. Artinya tidak ada kasus, tidak ada jentik. Tapi kalau kasusnya positif, ada kasus yang sama, ada jentik nyamuk, nah itu kita jadwalkan fogging, fogging fokus ya di tempat itu, di tempat kasus seperti itu kan.
Iya, baik. Nah, ya, Pak, kalau misalkan kita melihat kasus DBD ini, ketika ada satu orang yang kena DBD satu wilayah nih, nah kira-kira ada berapa orang yang ngikut kena DBD? Sudah ada datanya belum, Pak?
Belum, belum, belum ada. Tapi biasanya kalau daerah itu padat penduduk, kemudian ada satu yang ada satu kasus dibiarkan, artinya tidak segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian di daerah itu banyak populasi nyamuknya. Nah, itu kemungkinan bisa lebih dari satu penularannya. Karena daerahnya padat, si nyamuk itu juga bebas memilih siapa akan dia akan tularkan virusnya. Dan itu bisa bisa lebih dari satu. Tapi kalau daerah itu jarang, antar rumah penduduk itu jauh, kemungkinan cuma di satu titik saja yang akan terkena. Gitu.
Iya, baik ya. Jadi memang harus hati-hati nih. Kalau sudah ada tanda-tanda orang yang kena DBD, tetangga kita, warga sekitarnya harus dicek. Ya, baik. Kita akan coba bacakan, Pak Dwi, beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar Fajri. Dan silakan, masih ada kesempatan nih buat pendengar bisa ikut bertanya berkaitan dengan kasus DBD atau cara mencegah demam berdarah denggi ya. Ada dari Ibu Narsihner, Assalamualaikum ikut menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Yanti dari Bogor Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ikut bertanya, Kang Haris, Pak Dwi, di depan rumah saya itu ada solokan, selokan gitu. Terus gimana ya? Gimana apanya? Tiap malam itu banyak nyamuk.
Okay.
Gimana cara mengantisipasinya? Syukron. Ya, ada selokan, tempat pembuangan, biasanya cuci baju, piring, dan mandi, okay, dan sebagainya gitu. Yeah. Ini kalau tiap malam banyak nyamuk.
Banyak nyamuk ya. Baik, Ibu Yanti di Bogor Selatan ya. Kita lihat selokannya, apakah airnya mengalir atau tergenang. Kalau airnya mengalir lancar, biasanya nyamuk tidak bisa berkembang biak di situ. Karena nyamuk itu bertelur itu kepada air yang relatif diam, tidak bergerak ya. Jadi kalau selokan itu ada genangan air dan cenderung diam, biasanya nyamuk itu akan berkembang biak di situ. Dan nyamuk yang berkembang biak itu bukan Aedes, biasanya nyamuk kulek. Nyamuk kulek itu lebih menyukai air yang cenderung kotor ya. Dan ya tadi, satu nyamuk itu bisa sampai 200 telur ya. Bayangkan kalau ada 10 aja, 10 kali 200 udah 2000. Kalau semuanya menetas ya. Bisa dibayangkan, satu minggu 2000 pasukan nyamuk bisa menyerang. Jadi penanganannya, jadi kalau selokan itu tergenang, usahakan mengalir airnya ya. Jadi terbuang terus airnya, jadi berganti terus. Jadi kemudian sering dibersihkan, jangan sampai nyamuk itu berkembang biak di situ. Kemudian kalau memang di sekitar selokan ada tempat-tempat yang menjadi tempat yang nyaman untuk nyamuk hinggap, misalnya ada tempat yang lembab, kemudian ada banyak tanaman-tanaman, sebaiknya dibersihkan ya. Jangan sampai nyamuk itu sudah bertelur di situ, kemudian hinggap di situ, jadi harus dibersihkan memang lingkungan kita dari tempat yang bisa menjadi nyamuk itu nyaman untuk berkembang biak dan bertempat tinggal. Ya.
Iya, baik. Terima kasih Pak Dwi atas jawabannya. Demikian ya jawaban dari pertanyaan Bu Yanti. Berikutnya ada Mama Fitri dari Bekasi Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah kena DBD, katanya Pak. Pagi saya diperiksa darah. Katanya saya demam biasa, masih normal trombositnya. Kemudian kepala sakit banget, mual luar biasa. Demamnya tinggi, sampai mata nggak bisa dibuka karena sakitnya. Paginya dites, darahnya masih normal katanya. Tapi ketika sorenya saya masuk rumah sakit, trombositnya turun drastis sampai ke 60. Pertanyaannya nih, kenapa bisa cepat sekali penurunannya? Dan kenapa perut itu benar-benar nggak bisa masuk makanan sama sekali? Terima kasih jawabannya.
Baik, Mama Fitri di Bekasi Barat. Jadi memang seperti itu. Manifestasi klinis dari kalau kita sudah ada virus DBD ya, denggi. Apalagi kalau dalam tubuh kita ada lebih dari satu, satu tipe virus. Biasanya kalau udah lebih dari satu, ada denggi 1, denggi 2, atau denggi 3, atau mungkin denggi 2 dan 3 gitu. Nanti kita tidak tahu nyamuk itu, mungkin dari nyamuk yang aktif menggigit itu ada banyak ya. Jadi ketika virus itu lebih dari satu, biasanya cepat sekali penurunan klinisnya ya, trombositnya terutama. Karena memang yang diserang adalah trombosit ya. Jadi memang seperti itu. Nah, kalau perut merasa sakit, memang itu kemungkinan ada perdarahan di bagian perut. Karena itu, karena trombositnya sampai 60 ya, itu udah rendah banget ya. Kalau trombosit itu adalah ada zat yang bisa menjadi untuk faktor pembekuan darah. Jadi kalau faktor pembekuan darah itu sudah sangat kurang dalam darah, maka akan perdarahan terus. Jadi ketika ada perdarahan pasti ada gejala yang itu, ada anemi, kemudian ada sakit di bagian perut, kemungkinan ada perdarahan di perut ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi dipertahankan, jangan sampai semakin turun trombositnya, karena pasti larinya akan sakit kepala, akan mual, ya di bagian mata juga sakit gitu, seperti itu. Kemungkinan dari jumlah virus yang masuk itu lebih dari satu tipe virus ya, Kak Aris.
Ya. Baik, kemudian tak terasa kita sudah di jam 9:55 ya Pak. Ini ada satu gerakan kayaknya yang diusung oleh Kementerian Kesehatan,
betul.
Yaitu gerakan satu rumah satu jumantik, juru pemantau jentik. Wah, ini pengendali jentik nih. Ini maksudnya gerakannya tuh gimana Pak? Kita mantau nih ada jentik atau gimana itu teknisnya?
Jadi sekarang kita konsepnya berubah ya Kang Haris ya. Dulu waktu pertama kita kenalkan konsep jumantik ya, juru pemantau jentik, itu adalah seseorang ya, entah itu kader, kemudian biasanya kader ya, kader posyandu itu. Jadi kader ini manusia yang luar biasa Kang Haris ya.
Iya betul. Sigap
ya, segala penyakit dia bisa, ilmunya tahu ya. Nah, jumantik ini dulu pertama konsepnya adalah si kader ini dia keliling ya, 1-2 orang, 3 orang biasanya ya, keliling memantau setiap rumah penduduk ya. Dia pantau adalah pertama tempat-tempat penampungan air ya. Kalau rumah itu mempunyai bak air, kamar mandi ada bak airnya, dia pantau. Dia lihat tuh pakai senter tuh, ada nggak jentiknya gitu kan. Kemudian di belakang kulkas, pokoknya tempat-tempat yang bisa menampung air ya. Entah itu air bersih atau air hujan. Ketika ada jentik, si kader ini, kader jumantik ini, juru pemantau jentik ini akan memberitahu ke pemilik rumah, Pak, Bu, ini di belakang kulkas ada jentiknya ya, mohon dibersihkan kulkasnya ya. Kemudian si kader ini akan memberi catatan, ada kartu pemantauan jentik tuh. Minggu pertama bulan Maret misalnya ada jentik, kasih tanda positif. Nah, kemudian minggu berikutnya dia akan periksa lagi, kalau tidak ada berarti negatif. Seperti itu dulu. Cuma sekarang karena memang kegiatan ini kan memakan tenaga, waktu yang banyak ya. Jadi sekarang konsepnya berubah ya. Si kader jumantik tadi masih menjalankan fungsinya, cuma tidak sampai tiap rumah, karena pasti akan capek ya, kasihan ya. Jadi sekarang setiap rumah itu ada satu orang yang ditunjuk sebagai juru pemantau jentik. Entah itu bapak, ibu, atau anggota keluarga yang lain yang tiap minggu itu melihat kondisi di rumah masing-masing. Misalnya di bak penampungan air ada tidak jentiknya. Nanti tinggal apa mencantumkan hasil pemeriksaannya di kartu pemantauan jentik. Misalnya minggu pertama rumah si A nih, bulan Maret ada jentik, kasih tanda plus, dan itu harus jujur. Nggak boleh, nggak boleh, oh ini ada jentik, ah takut kena
tegur, semprot,
oh, kena semprot nih, ah kasih negatif aja, ah padahal ada jentiknya. Dan itu, nah jadi si kader jumantik ini hanya keliling, tidak sampai melihat ke rumahnya. Kan kadang saya pernah mendampingi ya kader jumantik itu, ketika minta izin masuk aja sudah susah. Assalamualaikum, ketok-ketok, ya, gak dibukain pintu tuh. Ada juga dibukain pintu juga, kita harus istilah berdebat dulu loh, ini harus gini-gini. Aduh, akhirnya gak dikasih. Ada baru mau ketok-ketok, yang datang itunya, anjingnya udah gonggong dulu. Akhirnya gak jadi kan. Jadi itu, banyak sekali kendalanya ketika kita hanya mengandalkan kader-kader jumantik ini. Jadi akhirnya Kemenkes ini merubah konsepnya. Jadi satu rumah gerakan, satu rumah satu jumantik. Jadi setiap rumah itu ada satu orang yang bertugas memantau jentik. Siapa sih yang bertanggung jawab di rumahnya kalau bukan pemilik rumah sendiri kan gitu. Jadi tidak lagi mengandalkan kader atau anggota masyarakat yang lain. Jadi masing-masing rumah itu bertanggung jawab dengan kebersihan di rumahnya sendiri. Tinggal nanti kader itu yang akan memantau berapa sih angka bebas jentik di wilayahnya, seperti itu, Kang Haris.
Gitu. Iya, baik. Ya. Masya Allah nih, program yang mudah-mudahan berjalan, iya. Dan harapannya semoga kasus DBD ini segera menurun, Pak.
Betul, ya. Dan DBD ini menjadi tanggung jawab kita, iya. Masyarakat. Gitu.
Kerjasama, ya.
Iya, kerjasama masyarakat, pemerintah. Ya.
Baik, Pak Dwi, mungkin ada closing statement dari pertemuan kita,
iya.
Pesan untuk pesan. Pendengar Fajri di mana pun berada berkaitan dengan penyakit demam berdarah denggi ini.
Ya, baik para pendengar Fajri FM di mana saja Anda berada. Jadi penyakit demam berdarah ini adalah penyakit menular yang bisa menimbulkan kematian. Cara paling efektif mencegah penyakit DBD adalah dengan kegiatan PSN. Ya, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M plus ya. Menguras tempat penampungan air, kemudian menutup tempat penyimpanan air, kemudian mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menjadi tempat perindukan nyamuk. Kemudian ada plusnya adalah menghindari gigitan nyamuk ya, dengan cara menanam tanaman pengusir nyamuk, kemudian menghindari gigitan nyamuk dengan lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa, kemudian memelihara ikan pemakan jentik, dan menaburkan obat larvasida untuk mematikan jentik. Fogging hanya bersifat membunuh nyamuk dewasa dan itu tidak efektif untuk memberikan perlindungan yang dalam jangka waktu yang panjang. Jadi paling efektif adalah kegiatan PSN dengan 3M plus. Jika ada anggota keluarga Anda yang terserang penyakit diduga DBD, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Jangan sampai terlambat karena DBD ini bisa menimbulkan kematian.
Baik, Masya Allah ya. Terima kasih Pak Dwi atas informasinya, atas ilmunya yang disampaikan. Jazakallahu khairan kathiran. Semoga ini bisa menginspirasi pendengar Fajri dimanapun berada dan juga mengedukasi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya, dan kesehatan yang kita punya ini kita maksimalkan untuk hal-hal yang positif, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti menjadi penghuni surga insyaallah. Baik, mendengar, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan atas partisipasi Anda dan juga kesetiaan Anda menyimak siaran Radio Fajri. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat.
Amin.
Saya Haris dan juga mewakili Akhi Agung di meja operator undur diri. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.